Organic. Poți vorbi despre viață organică atunci când toate ți se potrivesc într-un mod natural, normal. Și parcă bucuria și pacea altfel le simți când totul merge organic. Dar vezi, trăim într-o lume în care sunt și altfel de situații și parcă în zilele astea, uitându-mă în jurul meu, simt un sentiment mai pronunțat de desnădejde. V-am spus eu că nu merg lucrurile organic, da? Parcă din fiecare 2-3 oameni cu care am discutat, unul este deznădăjduit, parcă altul e confuz, parcă unul e apăsat. Nu știu ce e, poate că e astenia asta de toamnă forțată în decembrie, care parcă nu se mai termină. Nu știu, poate sunt alegerile care oarecum ne macină subconștientul cu acea întrebare de 30 de ani pe care ne-o punem în mod continuu. Oare se va schimba ceva în țara asta? Nu știu ce e, dar peste tot auzi voci în economie, în finanțe, sunt mulți care ne prezic o criză. Ba chiar și în biserică, dai de oameni și în zilele astea chiar vorbeam cu păstorii noștri, oameni care au gând de divorț, alții scăzuți în anxietate, alții se luptă cu depresia. Weekendul trecut am oficiat un botez, dar am fost în același weekend la un priveghi și mai apoi la spital în Timișoara, unde ne-am rugat cu acea familie, care e fetiță de 10 ani, a fost lovită de acel AVC groasnic. Sunt atâția oameni care suferă în aceste zile. E atâta nesiguranță, neliniște, confuzie, încât parcă ți se induce acel sentiment de deznădejde. Și privind realistic la lume și la viață, mă întreb, oare mai există speranță într-o lume care parcă coboară în spirala deznădejde din ce în ce mai jos? Oare care ar trebui să fie atitudinea mea și atitudinea ta a creștinului? Cum ar trebui să ne privim noi viața când totul parcă se ruinează în jurul nostru? Hai să nu ne uităm la ce încercăm noi să spunem, ci la ceea ce are Dumnezeu de spus în cuvântul Său. De aceea deschide Scripturile, vă rog, în cartea lui Ieremia, prorocul, în capitolul 29. Suntem în această serie organic, o serie care își propune să descrie reacția normală a creștinismului la provocările vieții. Atunci când vorbești de organic, te gândești la ceva natural, la ceva normal, la ceva ce vine de la sine. De aceea întrebarea se ridică ce ar trebui, cum ar trebui să gândească, care ar trebui să fie reacția normală a credinciosului când ajunge poate destrămat, poate prins, poate strâns în menghina vieții, fără viitor și fără soluții de scăpare. În Ieremia 29, în textul pe care l-ați deschis, poporul lui Dumnezeu, e vorba de poporul Israel, era prins într-un astfel de blocaj, într-o vale a desnădejdei atât de adâncă, încât prorocul Ieremia e nevoit să le scrie o epistolă. Știați că nu doar Pavel scria epistole, ci și prorocii, precum era Neemia? Ieremia? Hai să ne uităm la versetul 1 din capitolul 29. Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim, către rămășița bătrânilor din robie, preoților, prorocilor, întregului popor pe care îi dusese în robie Nebucadnețar din Ierusalim în Babilon. Și observați câteva detalii, observați de unde le scrie Ieremia, le scrie din Ierusalim. Observați unde sunt ei, în Babilon, dar mai observați un detaliu, textul ne specifică că erau în robie. Adică deportați forțat de către un om pe nume Nebucadnețar, care în acele vremi era figura de top pe toate știrile lumii, era cel mai puternic împărat al celui mai puternic imperiu din acea vreme. A invadat Israelul între anii 605-597 înainte de Hristos și în două ture masive i-a luat, i-a decimat și i-a dus în robie. De aceea textul amintește că Ieremia scrie rămășiței lor, adică celor care au mai rămas în viață. Vă aduc aminte că în acea invazie le-au ars casele, le-au distrus templul. Pe cei ce au rămas în viață i-au luat ca prizonieri, femei, bărbați, bătrâni, copii, i-au pus în lanțuri și i-au târât în Babilon. Ei, și această epistolă Ieremia le-o scrie lor în robie. Pentru mine și pentru tine astăzi e greu să înțelegi ce înseamnă să fii prins în robie, fiindcă lagărele au trecut, gulagurile s-au dus și trăim într-o țară în care, slavă lui Dumnezeu, avem încă libertate. Dar hai să vă dau câteva indicii legate de robia în care erau prinși. Robia babiloneană însemna, în primul rând, chin fizic și psihic. A fi rob, ajunge sclav în Babilon, însemna lanțuri, însemnau bice, însemna lipsă de hrană, însemna asuprire zi de zi, săptămână de săptămână, lună după lună, fără libertate, fără drepturi, tratat ca un obiect dispensabil, între străini, fără casă, fără masă, la 1000 de kilometri de țara care, atenție, nu mai exista. Nu mai aveai unde să te întorci, totul era pierdut. Nu mai ai la ce să speri, fiindcă clinchetul permanent al cătușelor de pe mâini și de pe picioare îți aducea o minte în fiecare zi unde te găsești. Era un chin fizic, era un chin psihic. Mai mult decât atât, era un mediu ostil spiritual. De ce? Fiindcă Babilonul era cunoscut și în istorie, cât și în Noul Testament, dacă citești Scriptura, Babilonul era centrul păgânismului. Nu la întâmplare, Babilonul a ajuns să fie simbolul anticreștinismului, fiindcă acolo se regăseau idoli, imoralitate, violență, duhuri, temple, vrăjitorie, ritualuri, făcute lângă tine, atenție, peste tine, un mediu opresiv oricărui credincios. Și una e când ești deprimat de ceea ce ai pierdut și alta e când în liniștea și izolarea ta tu n-ai liniștea sufletului tău. Fiindcă câți dintre voi știți că sunt anumite locuri, stai în preajma unor oameni în care duhurile te fac să devii neliniștit, te apasă pe suflet, nu-ți găsești pacea pe care o cauți. Și nu o găseau nici în exterior, nu o găseau nici în interior, adică între ei lor. De ce? Fiindcă cei spre care ei se așteptau să primească ajutor, să-i îndrume, chiar oamenii lor îi înșelau. Și notează al treilea aspect a robiei lor, înșelăciune religioasă. Fii atent ce spune versetul 8. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel, nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, erau lângă ei. Nici de ghicitorii voștri, n-ascultați nici de visătorii voștri, a căror visuri voi le pricinuiți, că cei vă prorocesc minciuni în numele meu, eu nu i-am trimis, zice Domnul. Îți dai seama să ajungi să prorocești numele Domnului fără să fii trimis de Dumnezeu? Ce impertinență pe de altă parte, ce orbire! Dar vezi, când omul e la disperare, omul apelează la oricine și orice să poată să-l scoată de acolo. Și mergeau înspre acești oameni, religia lor, înspre ei să se roage și oamenii îi duceau în minciuni. Și când un lider religios te dezamăgește, din totdeauna tendința vine la pachet să-ți pierzi încrederea și în Dumnezeu. Și aveau chiar motiv să-și piardă încrederea în Dumnezeu. De ce? Fiindcă pentru ei Dumnezeu nu mai era prezent. De ce? Fii atent în text. Știau că n-au ajuns aici la întâmplare, ci din cauza judecății Domnului, versetul 4. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți prinși de război pe care eu i-am trimis, i-am dus din Ierusalim la Babilon. Wow! Pe parcă știam că Nebucadnețar i-a luat și i-a dus, da, dar la porunca și la orchestrarea scenariului creat de Dumnezeu. De ce? Și știm bine din istoria lui Israel, din cauza păcatelor lor, robia, dezastrul, invazia, pierderile, durerea a venit, consecința păcatului. Și evrei știau asta. Din contră, evrei știau cu ani în urmă, când încă le mergea bine, când Dumnezeu i-a avertizat, le-a trimis oameni, le-a trimis proroci, le-a trimis mesaje prin care le spunea: oameni buni, uitați-vă în sus, numai în jos, opriți-vă din nebunia păcătuirii voastre. Dar l-au tratat cu indiferență, nu l-au băgat în seamă, se adânceau în nepăsare și rebeliune. Și au ajuns astfel în robia celui mai crud și mai violent popor din vremea lor, babilonienii, și într-o stare de neimaginat, fără speranță nici măcar că Dumnezeu i-ar mai putea asculta. E acolo, acolo erau ei. Întrebarea mea pentru tine astăzi, pe unde ești tu? Fiindcă s-ar putea să te regăsești oarecum într-o anumită robie, într-un anumit blocaj în zilele astea. S-ar putea să fii și tu poate prins de vreo desnădejde din cauza vreunei afecțiuni fizice, poate spirituale. Nu știu care e robia ce te apasă în aceste zile, dar e evident că nu mai vezi ce poate să se întâmple în viitor bun cu viața ta. Poate starea sănătății tale care te trage tot mai jos. Ieri am vorbit cu un prieten de-al meu care nici la 40 de ani, i-au spus medicii, tocmai l-au operat și au scos parte din colon, fiindcă are cancer de colon. Tot așa m-am rugat pentru cineva în zilele astea cu o rană sufletească care nu-l mai lasă să doarmă nopțile de săptămâni întregi. Alaltă seară am alergat să mă rog un cuplu, fiindcă sunt amenințați continuu de un om influent care a făcut rău și altora și știe ce poate să facă. Dragul meu, eu nu știu în ce mediu ostil tu trăiești, nu-ți cunosc abuzurile prin care ai trecut sau minciunile pe care le-ai crezut, poate ești chiar sub judecata lui Dumnezeu, nu știu. Știu însă un lucru, că indiferent care e robia ta, indiferent care e adâncimea prăpăstiei tale, întunecimea hăului tău, dacă inima ta îl caută pe Dumnezeu, tu poți să ai speranță. Speranță în ce? Speranță că în ciuda tuturor circumstanțelor tale, nu tu, nu alții, ci El poate interveni. Și în acest capitol deprimant, întunecos, Dumnezeu aduce o veste bună. Și într-un capitol rău, Dumnezeu pune un verset bun. Dar care e versetul bun din tot ce m-ai spus până acum? E doar întunecime, e doar hău. Citește versetul 11. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Ca să-ți dau un viitor și o nădejde. Dar cum poți să-mi spui, Doamne, așa ceva? De ce nu ești realist? Tu uiți că noi suntem în Babilon? Tu uiți cine sunt babilonienii? Tu uiți cine e Nebucadnețar? Tu le-ai văzut armata? Tu le-ai numărat armele? Tu, de ce nu te uiți la lanțurile noastre? De ce nu te uiți la cicatricile noastre? Știi câte rânduri de bice primim în fiecare zi? Despre ce viitor? Despre ce nădejde vorbești? De unde pace? Noi n-avem cum să scăpăm de aici. Și ăsta este adevărul. N-ai cum să te gândești la altceva când ești prins în robia disperării, când toți și poate toate stau împotrivă. Și poate îmi spui, Cristi, am impresia că vorbești din cărți. Vorbești și din cărți, că am studiat contextul, dar vorbești și din cartea scrisă în viața mea, fiindcă acum 3 ani, exact pe vremea asta, în 3 luni de zile am slăbit 15 kg și eram în perfuzii în mijlocul tratamentului pentru cancer. Știu ce înseamnă să dai cu capul de fundul betonat al oceanului, când pur și simplu nu mai ai speranță că mai poți să ieși de acolo. Și totuși și lor și mie și ție, Dumnezeu vrea să ne dea nădejde exact în vremurile astea tulburi. De aceea acest verset e atât de important, de aceea e atât de important să-l iei, să-l decupezi, să-l scrii, să ți-l pui undeva, poate pe ușa de la intrare când vrei să ieși din casă și știi încotro trebuie să mergi. Nu știu unde cu Dumnezeu poți să mergi sau pe oglinda de la baie când dimineața te trezești cu ochii bulbucați că n-ai dormit toată noaptea. Să vezi că Domnul îți poate da o nădejde, poate să-ți dea un viitor. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire. Vezi, versetul ăsta te poate scoate din blocajul anxietății vieții. Când ajungi să-l înțelegi, când ajungi să-l crezi. Și ca să-l poți înțelege, aș vrea să-l luăm pe rând fiecare cuvânt, fiindcă fiecare cuvânt contează. Dumnezeu nu se joacă cu cuvintele. Dumnezeu pune fiecare cuvânt pentru mine și pentru tine. Hai să vedem, hai să luăm pe rând. Unul la mână scrie, Dumnezeu știe. Uite-te în text. Căci eu, spune Dumnezeu, știu. Dumnezeu știe durerea. Dumnezeu știe condiția. Dumnezeu știe chinul și starea. Bun, dar dacă El știe, de ce nu face ceva? Păi tocmai asta îți transmite versetul, dacă e un pic de răbdare. Dumnezeu știe și Dumnezeu face. 2, are un plan. Uite-te ce spune versetul. Căci eu știu gândurile pe care le am. Când cineva are un gând, Cineva are un plan, are o idee. De fapt, mai multe traduceri din ebraică folosesc cuvântul plan, fiindcă asta implică ideea. Dumnezeu are un plan pentru tine. Dar Cristi, nu văd cum, tu nu vezi, dar El vede. Tu nu știi, dar El știe. Chiar dacă lumea s-a terminat cu tine, El nu. Chiar dacă, examinându-ți robia, nimeni nu-ți mai oferă vreo șansă, El da. De ce? Notează trei observații tot din text, fiindcă e interesat de viața ta. Lui Dumnezeu îi pasă de tine, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la cine? Cu privire la voi. Nu la alții, cu privire la voi. Dumnezeu, în ciuda percepției unora, este un Dumnezeu personal. Nu este doar acel demiurg eminescian, distant și rece, ci este o ființă interesată de viața mea și de viața ta, chiar și nebunia agoniei robiei în care te găsești. Ieremia le scrie evreilor, evrei care sunt la mii de kilometri de Ierusalim, evrei de care în vremea respectivă oamenii i-au șters din istoria lumii, oamenii da, Dumnezeu nu. Și nu doar că le aduce aminte care gânduri și planuri, dar fii atent ce fel de gânduri are pentru ei. Acolo, în robia lor, hai să citim mai departe, am gânduri de pace și nu de nenorocire. Gânduri în antiteză totală cu situația lor. Dar cum poți, Doamne, să ai gânduri de pace când tu nu vezi că eu trăiesc în război? Cum poți să-mi spui că voi scăpa din nenorocire când eu simt nenorocirea în care trăiesc? Este adevărat? Asta o văd și eu, dar mai văd ceva, văd ceea ce tu nu vezi și anume, eu văd viitorul, tu vezi doar prezentul, eu văd ceea ce va urma și ce va urma, Doamne? Va urma un viitor pe care eu îl pregătesc și care nu va depinde de tine, nici de babilonieni, ci va depinde de mine. Observați cu atenție textul, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Eu vi-l voi da, nu Nebucadnețar, nu babilonienii, nu cineva dintre voi, eu vă voi da un viitor. Și viitorul va fi pozitiv, de unde știu? Fiindcă vă voi da și o nădejde. O nădejde. Când apare nădejdea, speranța în viața unui om? Sau hai să pun invers. Când dispare nădejdea, speranța din viața unui om? Când omul nu mai crede. Când omul nu mai vede. Când omul nu mai simte că are vreo șansă, când omul își vede doar prezentul și trecutul și nu mai poate gândi nici măcar un metru, un minut în fața viitorului său. Oamenii desnădăjduiți sunt oameni care nu mai văd nicio șansă, nu mai întrezăresc nicio speranță în viitor. Asta fac oamenii, dar Dumnezeu vede viitorul, ba mai mult, El prelucrează viitorul și de aceea El poate spune, eu pot să-ți dau un viitor și o nădejde. Nu numai lor, ci și ție celui care mă asculți. Fiindcă același Dumnezeu cu aceeași putere prezent și astăzi aici și intervine, putând să întoarcă răul în bine. Și aici vreau să fii atent. Cel care cu groază poate astăzi te gândești la viitor. Fiindcă robia prezentului nu-ți mai dă nici măcar siguranță zilei de mâine. Dacă ești în mâna lui Dumnezeu, tu n-ai de ce să te temi. Cuvântul lui Sfintele Scripturi ne asigură de lucrul acesta și Apostolul Pavel, un om încercat și el, chiar în lanțuri, scrie creștinilor din Roma, în capitolul 8, versetul 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Observați, Dumnezeu are un plan care poate răscumpăra și lucrurile rele care ni se întâmplă azi. Fiindcă asta îmi spune textul, toate lucrurile lucrează împreună, adică și cele bune și cele rele. Spre ce? Spre bine. Dar cum poți să afirmi în cazul lor că robie era un lucru bun? Sau ar fi putut să devină un lucru bun, fiindcă ei sufereau, eu sufer, ei erau asupriți, eu sunt asuprit. N-are cum să fie spre binele meu. Vreau să te întreb pe tine, cel care citesc Sfintele Scripturi, dacă robia babiloniană care a ținut nu un an, nu 70 de ani, dacă a fost spre binele lor sau nu? A fost spre bine sau spre rău? Spre bine. De ce? Fiindcă robia a arătat cât de mult i-a păsat lui Dumnezeu de ei. Vedeți, dacă nu-i păsa lui Dumnezeu, îi lăsa să moară în Ierusalim sau să fie decimați ca alte popoare în totalitate, în propria lor țară. Ei au fost singurii luați vii și duși vii în robie în Babilon. De ce? Fiindcă prin robie Dumnezeu nu doar că i-a ținut în viață, dar i-a și izbăvit. De cine îmi spui că i-a izbăvit? Că de babilonieni nu! Îți spune de cine i-a izbăvit. I-a izbăvit de ei înșiși. Fiindcă dușmanul cel mai mare al omului nu sunt babilonienii, ci este el însuși când uită sau vrea să uite de Dumnezeu și începe să creadă că tot ce are îi se datorează lui. Biblia ne aduce aminte când împăratul Solomon, cel mai bogat și cel mai înțelept om care a trăit în viață pe acest pământ, scrie în cartea Eclesiastul, uite-te pe ecran, dacă a dat Dumnezeu cuiva avere, sublinează, dacă a dat Dumnezeu, averea nu o câștigi tu, ți-o dă Dumnezeu. Și i-a îngăduit să mănânce din ele, i-a îngăduit, fiindcă sunt oameni care au avere și nu li se îngăduie să se bucure de ea. Să-și ia partea lui, parte-ți dă tot Dumnezeu din ea și să se bucure în mijlocul muncii lui, toate astea sunt un dar de la Domnul. În alte cuvinte, ceea ce am este dat de Dumnezeu. Chiar și satisfacția de a mă bucura este un dar din partea lui. Tot ce avem se datorează lui și asta trebuie să o reținem. Problema e atunci când omul începe să-și atribuie lui meritele astea. Atunci începe infatuarea, atunci începe mândria, atunci începe nepăsarea, respingerea, sfidarea lui Dumnezeu. Atunci începe de fapt coborâșul și spirala deznădejdii, fiindcă în loc să-i fie recunoscătorul lui Dumnezeu, își face din sine un idol, din cariera lui, unii din banii lor, alții din faima lor și în loc să se închine Domnului, ajunge să se închine lui însuși. Și cel mai greu este să schimbe astfel de oameni, fiindcă astfel de oameni nu mai simt nevoia de Dumnezeu, fiindcă sunt orbiți pur și simplu de idolii lor. De aceea, de obicei, față de acești oameni, Dumnezeu, fiindcă îi pasă de ei, ca să-i poată izbăvi de ei înșiși, de dușmanul lor din lăuntru, uneori trebuie să apeleze la dușmanii lor din afară. Și acum hai să fim onești. Peste câți dintre noi au trebuit să treacă hoardele Babilonului să ne ia lucrurile în care ne-am încrezut cel mai mult. La unii ne-a luat firma, la alții ne-a luat banii, la unii le-a luat libertatea, la unii le-a luat sănătatea, fiindcă doar atunci când ni s-au luat idolii și am pierdut ceea ce credeam noi că ne aduce împlinire, am putut să ne desrobim de noi înșine și să ne eliberăm cu adevărat. Și azi când ne uităm în urmă, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acele zile de necaz, că ne-a făcut atât de mult bine, fiindcă ceea ce am pierdut nu se poate compara cu ceea ce am câștigat. Fiindcă atunci când scapi de tine însuți, când te smerești înaintea lui Dumnezeu, când îi dai cinstea cuvenită lui, lucrurile în viața ta încep să se schimbe organic, de la sine. Și din oameni desnădăjduit ajungi un om schimbat, dând de Dumnezeu care îți oferă El, nu circumstanțele tale, un viitor și o nădejde. Acum câteva săptămâni am fost în Anglia și am predicat în câteva biserici. Și după ce am predicat în ultima, trebuia să ajung la aeroport și m-a luat cineva în mașină să mă duc la aeroport, era cam o oră, era trafic și am început să discut cu el. Era un maghiar care vorbea limba română și care făcea parte din conducerea bisericii unde tocmai predicase. Dacă e să folosesc contextul de zi, era un rob eliberat din Babilon. De ce? Fiindcă ani de zile a fost legat în lanțurile violenței, în lanțurile drogurilor, în lanțurile furturilor, a jafurilor, înrolat în bande de români cu care a prădat în România, în Ungaria, în Italia, în Olanda, în Anglia. A fost arestat, a fost bătut, a fost urmărit, îmi spuneam, au pus la zid cu pistolul la tâmplă. Un om care n-avea niciun gând față de Dumnezeu, n-avea nicio frică nici de el și nici de oameni, n-avea niciun respect, vreo mustrare de conștiință, până într-o zi, când în Olanda, într-o seară, fiind pregătit în spatele unui tufiș mare să spargă o casă cuiva, a văzut lumina în sufragirie că se aprinde. Și a văzut o mamă cu doi copii mici care tocmai se uitau spre ușă și alergau. Și pe ușă a intrat tatăl și pruncii au sărit în brațe, îmbrățișându-l de bucurie.
Și imaginea aia l-a străpuns profund. L-a blocat pur și simplu. Și a învuzat în minte un gând care a început să-l macine și să nu-l lase în pace. Oare eu voi avea vreodată o asemenea familie și asemenea condiții? Îmi spunea, ăsta-i visul meu, să ajung să am o familie și o casă pe care să pot să o câștig muncind cu bani cinstiți.
Mi-a mărturisit cum a început să plângă cât de dur și tare era, fiindcă nu mai avea nădejde că vreodată va ajunge acolo. Astăzi când îl vezi, la 20 de ani după, când vezi ce familie faină are, când vezi ce casă l-a ajutat Dumnezeu să-și clădească cu bani cinstiți, când știi că nu e doar într-o biserică, ci în conducerea bisericii și când îl vezi câtă pasiune are pentru oameni înrobiți ca el să le dea speranță, îți dai seama de un lucru și ți-l spune el? E doar harul lui Dumnezeu. Mâna aia nevăzută care l-a scos de acolo și i-a dat o șansă în ziua în care și-a conștientizat problema și anume s-a uitat pe verticală și a început să-l caute pe Dumnezeu. Fiindcă ceea ce e imposibil pentru oameni e posibil, nu datorită nouă, ci datorită Lui, în care ne putem pune încrederea. Deci, dragul meu, și tu poți să ai un viitor și o nădejde, indiferent cât de adâncă ți-i robia. Când? Uită-te în text. Textul îți explică când și cum. Versetul 13. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Aplicația e simplă. Caută-L pe Dumnezeu cu toată inima ta. Dacă până acum ai căutat alte soluții, căi de a te împlini, poate de ieși din impas, eu cred că e vremea să-L cauți pe Dumnezeu, singurul care te poate ajuta cu adevărat. Dar de ce să-L caut? Dar de ce, dacă El vede că sunt într-o problemă, de ce nu mă caută El pe mine? Chiar nu te caută Dumnezeu? Ce zici de faza aia săptămânile trecute, când era să dispar din lumea asta, fiindcă l-a trecut pe lângă tine în timp ce s-a uitat pe SMS-ul lui și tu erai pe trecere de pietoni? Chiar crezi că a fost norocul? Ce zici de oportunitatea extraordinară pe care ai primit-o sau vestea bună pe care ai auzit-o când n-ai mai avut speranță, nimic? Chiar crezi că a fost la întâmplare? Sau vorba românului, când toate astrele ți s-au aliniat exact la momentul potrivit și exact pentru tine? Când oameni la care nici nu te gândeai te-au primit, când uși care erau închise s-au deschis, oare chiar crezi că a fost coincidența? Dă-mi voie să-ți aduc aminte de un lucru. În lumea în care există Dumnezeu și slavă Domnului că există Dumnezeu, nu există coincidență, ci doar providență, și reține lucrul ăsta. Toate astea Dumnezeu le face ca semne, ca indicii, ca avertizări care El ți le dă, tocmai ca să-ți îndrepte atenția de pe ceea ce înseamnă pământ, pe ceea ce înseamnă cer. Problema noastră, dragii mei, nu-i dacă vorbește Dumnezeu, problema e dacă noi vrem să-L auzim. Dar cum să te caut, Doamne? Eu sunt în Babilon și în Babilonul ăsta, observă și tu, nu există biserici, nu există sinagogi, toți sunt păgâni. Unde să te găsesc în Babilonul meu, Doamne? Tu nu-mi cunoști anturajul, tu nu cunoști viața mea, tu nu cunoști în ce păcate trăiesc. Cum să te pot găsi? Mă poți găsi acolo unde ți-am spus eu că mă poți afla. Unde? Uite-te în text. În inima ta. Indiferent unde te găsești, indiferent prin ce ai trecut în prezent sau poate în trecutul recent, când îl cauți pe Dumnezeu cu toată inima ta, Ieremia îți spune că tu îl vei găsi. Dar reține ceea ce spune textul, mă veți căuta și mă veți căuta, dacă mă veți căuta cu toată inima voastră. De ce? Fiindcă sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu cu inima împărțită. Și eu nu vreau să jignesc pe nimeni, dar cam asta e soluția pe care religia oferă. Religia îți dă impresia că îl găsești pe Dumnezeu. Adică oarecum, dacă de sărbători, dacă duminică, dacă în postul mic, dacă în postul mare, mai bifez, mai fac, mai mă duc, mai mă restrâng de la ceva, adică fac ce consider eu, probabil că Dumnezeu, omul nu pricepe că pe Dumnezeu nu-L interesează religia oricare ar fi ea. Pe Dumnezeu ne interesează relația, adică credința autentică, credința trăită în viața de fiecare zi. De aceea un om cu inima împărțită n-are cum să-L găsească pe Dumnezeu, fiindcă, atenție, nu-i îndeajuns să-L cauți pe Dumnezeu, El trebuie să se lase găsit. Uită-te în textul nostru. Mă voi lăsa găsit de voi. Dacă îl cauți cu toată inima, îl poți găsi pe Dumnezeu. Dacă îl cauți cu inima împărțită, mai îl caut pe Domnul, dar mai fac și ale mele.
îl caut pe Domnul, dar nu știu dacă chiar îl găsesc. Dumnezeu trebuie să se lase găsit. Și fii atent ce se întâmplă când omul îl găsește pe Dumnezeu. Fii atent cum continuă versetul. Voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. Unde înapoi? În Ierusalim. În alte cuvinte, vă voi elibera. Vezi, când dai de Dumnezeu, inevitabil lucrurile se vor schimba în viața ta, în bine. Fiindcă în vremea lor, pentru ei atunci, în robie, libertate era cel mai mare lucru pe care și-l doreau. Dar, Doamne, cum poți să faci treaba asta? Fiindcă noi suntem împrăștiați peste tot. Imperiul babilonian e enorm. Robia ne-a destrămat, ne-a dispersat ca cioburile unui vas spart. Știai din Biblie că Dumnezeu e un expert în a aduna cioburile unui sticle sparte și le pune la loc? Uite-te cum continuă versetul. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul. Vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie, adică în Ierusalim. În locul acela unde voi trăiați în pace, unde aveați bucurie, unde găseați împlinire. Vedeți, când omul îl găsește pe Dumnezeu, omul se regăsește pe el însuși. Își regăsește echilibrul, pacea, armonia, sensul pentru care a fost creat. Pentru evreu robit, revenirea în Ierusalim însemna a doua șansă în viață, împlinirea adevărată, dar care, atenție, nu o poate primi până ce nu dă de Dumnezeu. De aceea îndemnul lor și îndemnul meu este, hei, caută-L pe Dumnezeu. Mai ales dacă ești desnădăjduit, căzut, sofrând, caută-L pe Dumnezeu, dar caută-L din toată inima ta. Doi, uite-te în text, roagă-te din tot sufletul tău. Versetul 12. Voi mă veți chema și veți pleca. Voi mă veți ruga și vă voi asculta. Și hai să luăm pe rând. Voi mă veți chema și veți pleca. Tu când chemi pe cineva, mai ales când ești într-o situație, tu ai nevoie de ajutor. Da? În special expresia în ebraic care are de-a face cu un strigăt, adică omul este într-o situație de agonie unde strigă după ajutor, ajunge la limită. Nu știu care e limita ta. Poate relația cu soțul tău a ajuns la limită. Hei, ce trebuie să faci? Chiamă-l, strigă-l pe Domnul. Poate copilul tău a ieșit de sub control. Ce trebuie să faci? Caută-l, strigă-l pe Domnul. Poate medicii ridică din numeri când se uită la diagnosticul tău. Ce trebuie să faci? Caută, strigă-l pe Domnul. Te simți singur, te simți înrobit, nu mai ai cale de scăpare. Caută-l, strigă-l pe Domnul. Știi ce mă surprinde pe mine deseori? Sunt oameni, din păcate mulți credincioși, care aleargă și se istovesc să găsească soluții, dar n-au timp să caute soluția, să-și facă timp pentru Dumnezeu. Dom'le, vezi că sunt nebuniți, nu mai au nici măcar baterie la telefon. Sună continuu, dar ei n-au timp să vină la rugăciune. Știu că miercuri ne rugăm pentru cauzele lor, își trec numele pe un bilet și-l arunc acolo, rugați-vă pentru eu n-am timp, eu sunt ocupat, eu trebuie să ies. Tu te scoți din problema aia? Sunt oameni care se întâlnesc cu zeci de alți oameni, dar n-au timp de grup și de biserică. Fac ulcer de stres, dar nu ulcer costat în zi de post. Fiindcă ei chiar cred că toate problemele lor sunt de natură materială și sunt rezolvate material. Dă-mi voie să-ți arăt în exemplu dat că babilonienii erau oameni în carne și oase, erau materie. Robia lor era materială, ei o simțeau pe pielea lor, dar cauza robiei și soluția robiei a fost de natură spirituală. Priviți din nou un text. Voi cei din robie mă veți chema și veți pleca. Dumnezeu promite că El îi va scoate de acolo, nu ei. Dar e imposibil, Doamne. Noi suntem prinși în lanțuri, noi avem stăpâni, ăștia au armată, au arme. Cum crezi că vom pleca? Ți-am zis eu cumva că ei trebuie să vă lase să plecați? Uite-te în text. Nu ei, ci eu vă voi lăsa. Fiindcă atunci când Dumnezeu spune pleacă, nimeni nu se poate opune. Când Dumnezeu deschide o ușă, nimeni nu o poate închide. Când Dumnezeu se hotărăște să elibereze un om, indiferent că ești Nebucarnețar, indiferent că ești în armata babiloniană, indiferent că sunt duhuri împotriva ta, nimeni nu poate să stea în cale. Și câte mărturii avem. Hai să vă dau un exemplu. Amalia este cea mai recentă achiziție a grupului nostru mic. Tocmai după botezul din primăvară, ea și soțul ei în toamna asta ni s-au alăturat grupului nostru și ne bucurăm de ei. Mulți o recunoașteți după șuvița ei caracteristică albăstruie din părul ei. E o personalitate efervescentă care încântă atmosfera, care te inspiră, dar și care îți aduce aminte de puterea lui Dumnezeu, fiindcă Amalia zâmbește azi. dar pentru mulți ani, prea mulți ani a fost în robie. Abuz, umilire, bătăi, șantaj. Toate astea au băgat-o în ură, în amărăciune, în neiertare, ani de zile. A trecut mai ales printr-o opresiune spirituală de nedescris. Imaginați-vă că la orele 4 și 5, fără a întârzi o secundă, o formă întunecată a unei ființe hidoase intra în cameră, mirosea urât, o paraliza. Simțea cum o strânge de gât, n-avea cum să țipe, nu era un coșmar, nu era o halucinație, era o vizită de care n-a putut scăpa timp de 19 ani și soțul ei știe toate traumele astea. O, da, medicii au dat o felul de diagnostice, au băgat-o pe tot felul de antidepresive. Dar voi știți, cei care ați trecut pe aici, fiindcă nu sunt puțini care trec prin astfel de episoade de așa numitele terori nocturne, știți prea bine că nu vorbim de boli mentale care pot fi tratate cu antidepresive, ci vorbim de duhuri de care nimeni nu te poate scăpa, indiferent ce-ți dă. Până într-o zi, când Amalia l-a căutat din toată inima și l-a găsit pe Dumnezeu. Și înainte de botez, așa cum avem noi obiceiul, ne-am întâlnit cu fiecare candidat în parte și împreună cu prezbiterii bisericii, ne-am rugat pentru ea și știind problemele astea, am chemat numele Domnului. Scriptura spune că numele Domnului e mai presus de orice nume, că orice genunchi se va pleca în cer și pe pământ și chiar și sub pământ. Asta înseamnă că și duhurile se pleacă, dușmanii se risipesc, captivii se eliberează când numele Domnului vine și în ziua aia Amalia a fost eliberată și ne mărturisește ea, de atunci doarme ca un bebeluș. Și ne-a trimis o poză. Am rugat băieții să o pună pe ecran. Acum când a trecut aproape 6 luni de la botez, astea sunt toate cutiile ei de Zoloft, antidepresive, stocate să le ia zilnic pentru luni de zile care au rămas neatinse de când, din acea zi, când Dumnezeu a eliberat-o. Alții n-au putut, Dumnezeu a putut, merită el lauda noastră, merită. De aceea rugăciunea făcută cu credință aduce rezultate, dar trebuie să ai credință când o faci. Și asta explică parțial de ce unii primesc, alții nu primesc răspunsul la rugăciuni, în funcție de credința lor și relația lor cu Dumnezeu. În textul nostru, Dumnezeu nu se adresează păgânilor, ci se adresează celor din poporul Lui. Interesant. Da, erau decăzuți, da, au căzut în păcat, dar între ei sunt oameni care, la fel ca noi, în situațiile grave ale vieții, ne-am adus aminte de Dumnezeu și am început să ne uităm înspre El, am început să-L căutăm cu toată inima. Și ei, acești oameni care și-au învățat lecția, primesc promisiunile lui Dumnezeu. Fiindcă celor care îl caută pe Dumnezeu în mod organic, Dumnezeu le răspunde în mod organic. De aceea viața organică în Dumnezeu merită să fie trăită, fiindcă e o interacțiune permanentă între Cel Divin și tine, care mai ales atunci când ajungi în robie, în încercări, în blocaj, când nu mai știi ce trebuie să faci, Dumnezeu îți spune ce trebuie să faci. Nu doar îți dă liniște, nu doar îți răspunde la rugăciuni, dar îți spune ce trebuie să faci, dar fă, dragul meu. De ce? Fiindcă a treia idee care iese din textul nostru, nu doar caută-L pe Dumnezeu, roagă-te Lui, ci trei, fă ceea ce-ți spune El să faci. Uită-te în versetul 4. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel, către toți prinși de război pe care am dus din Ierusalim la Babilon, zidiți case, locuiți-le, sădiți grădini și mâncați din roadele lor, luați-vă neveste, faceți fii și fiice, însurați-vă, măritați-vă fetele, să facă fii și fiice, să vă mulțiți acolo unde sunteți, să nu vă împuținați. Și poate spui și întrebarea, care cu siguranță a fost și în mintea lor, Doamne, dar stai un pic, tu uiți unde suntem? Cum să-mi zidesc eu case? Noi suntem robi, noi n-avem posibilitatea asta. Cum să facem copii? Cum să ne însurăm copii? Suntem în robie, Doamne, aici nu mai există șansă. Nu mai există când tu nu mai ai credință? Fiindcă în încercări, Dumnezeu ne testează autenticitatea credinței noastre. Când ne merge bine, omul nu are niciun interes față de Dumnezeu. Când ne merge rău, atunci îți dai seama dacă omul acela a fost cu adevărat credincios sau a fost doar religios. Fiindcă omul religios stă lângă Dumnezeu cât e bine. Când babilonienii ajunge să se lepete de Domnul, să scape pielea, în alte cuvinte, e gata să facă orice, să pună la îndoială inclusiv prezența lui Dumnezeu. Omul credincios, dacă știe că Dumnezeu îi spune să facă un lucru, chiar dacă pare ciudat sau poate imposibil, omul credincios să-L asculte pe Dumnezeu și face ceea ce spune Dumnezeu. Da, era imposibil pentru ei să gândească lucrurile care le cer Dumnezeu, le cere Dumnezeu. Dar uite că nu se blochează. Spun lucrul ăsta fiindcă de foarte multe ori, când ajungem în anumit blocaj al vieții, ne blocăm oarecum în limitele propriei percepții. Am întâlnit oameni care pur și simplu când ajung într-un blocaj, dau de o boală, dau de o situație, pierd pe cineva, pierd banii, se blochează, nu mai au șanse, se gândesc doar la ei. Nu sunt bun de nimic. Dumnezeu le spune, da, știu că sunteți robi, dar hei, încă sunteți în viață. Asta înseamnă că încă puteți face ceva. O, da, știu că nu aveți drepturi, dar totuși puteți munci, fiindcă asta faceți în fiecare zi. O, e adevărat că ceea ce a fost nu mai e, dar bucură-te de ceea ce ai și caută să maximizezi ceea ce ți-am lăsat acum. De aceea nu-i timpul să cedezi, să capitulezi și să lupți și să faci ceea ce trebuie să faci. Și nu vreau să mă dau pe mine ca un erou, fiindcă nici vorbă, sunt un om simplu, imperfect și slab ca fiecare dintre voi, dar în zilele alea, credeți-mă, când analizele și medicii îmi indicau clar diagnosticul, a trebuit să aleg. Nu aveam cum să-mi neg boala, nu aveam cum să neg ispita, da? Mă puteam bloca neputința aia psihică, că nu mai am speranțe, că nu mai există șansă, dar a trebuit să aleg, să cred că dincolo de boală, Dumnezeu este în control. Că nu doctorii numără mie zilele, ci Dumnezeu mi le numără. De aceea câte îmi va da, le voi trăi la maxim, făcând ceea ce știu că El cere de la mine să fac. Și mă mir când mă uit în urmă și vă spun sincer, cum pe perioada bolii mele și chiar a tratamentului, nu mi-am luat o zi de concediu în plus, ci doar acele zile când mergeam în Timișoara dimineața până seara, băgau perfuziile și băgau medicamentele de cancer în mine. Și asta m-a ajutat. Știți că după primul serviciu în dimineața asta l-am văzut pe Cornel Cabău stând aici? Și m-am bucurat. Fiindcă omul ăsta a fost operat pe creier de tumoare acum câteva săptămâni. Dar nu s-a lăsat pus în limita negării problemei, sănătății, a ceea ce poate să facă sau să nu facă, așa cum e, știe că dacă îl caută pe Dumnezeu, ceva se va întâmpla și credința asta îl împinge înainte. Credința că așa cum i-a ajutat pe evreii din robie, care au ascultat de Dumnezeu, așa ne va ajuta și pe noi. Oamenii ăștia puteau în acele condiții, în loc să-și zidească case, să murmure. În loc să asculte de Dumnezeu, să se blocheze pe ideea aia unde, da, Tu ne-ai adus aici, da, Tu ne-ai făcut să ajungem robi. În loc să aibă credință, să-L nege pe Dumnezeu. N-au făcut lucrul ăsta. Ci din contră, au început să asculte de Dumnezeu. Și bine au făcut. Ba chiar au ascultat de un verset care mi se pare și mie un pic ciudat, dar fii atent. Versetul 7. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie. Rugați-vă Domnului pentru ea. Acum eu înțeleg să urmăresc binele meu și al familiei mele. Și chiar în condițiile alea să nu mă oprez din ceea ce Dumnezeu vrea să facă, să-mi desc o casă, să continui viața de familie. Dar să urmăresc binele cui? A Babilonului? Adică ăștia care mă chinuie? Adică să mă rog și pentru ei, pentru corupții ăștia, pentru păgânii ăștia care nu dau doi bani pe valorile tale? Ce verset providențial pentru 1 decembrie pentru noi ca români. Fiindcă nu puțin români se cred în Babilon și de aceea vor să fugă din țară. Uite ce spune Dumnezeu. Să urmărești binele cetății, a țării în care Dumnezeu te-a pus, să te rogi pentru ea. De ce? Uite cum continuă textul. Fiindcă fericirea voastră târne de fericirea ei. O, dacă noi românii ne-am rugat tot atât de mult pe cât comentăm. O, dacă noi români am urmărit la fel de mult binele, așa cum urmărim greșelile și păcatele conducătorilor noștri. Cred că viitorul arăta altfel. În alte cuvinte, Dumnezeu ne dă un antidot tendinței de a ne bloca când ne aflăm în impas. Fiindcă în necaz, tendința omului, naturală a omului, este să se gândească doar la el și să vadă doar chinul, durerea și robia. Dragul meu, în necaz și în crize, Dumnezeu ne spune, nu te uita numai la tine, ci uită-te și la cei din jur, care au nevoie de tine. Cu cât vei căuta să urmărești binele și fericirea altora, cu atât de fi și tu fericit. De aceea, în crize, nu-i momentul să aduni, ci să dai. Nu să te izolezi, ci să te implici. Nu să zaci, ci să faci. Dar asta nu vei reuși dacă vei asculta de instinctul tău și nu de Dumnezeu. Fiindcă nădejdea, viitorul tău, soluția ta în mâinile Lui. De fapt, dacă stăm să ne uităm în text, e chiar Dumnezeu. Fii atent ce spune. Vă veți căuta și mă veți găsi. Adică nu mă veți căuta și veți găsi soluția la problema voastră, ci mă veți căuta și mă veți găsi pe mine, fiindcă eu sunt soluția.
Pricep diferența. Hai să-ți o explic altfel. Cei mai mulți oameni îl caută pe Dumnezeu ca să găsească soluții pentru problemele lor. De aceea vezi că vin la biserică doar când viața dă cu ei de pământ. Ascultă de el doar când sunt în necaz. Fiindcă au nevoie, atenție, de ajutorul lui, dar nu neapărat de el. Și apoi tot ei se miră că viața nu face click. Păi n-are cum să facă. Fiindcă Dumnezeu nu e un automat în care bagi o fisă și spică soluția. Dumnezeu este o ființă căruia îi pasă mai mult de inima ta decât de bunăstarea ta. Și uneori, ca să ajungă la inima ta, trebuie să înceapă să taie din bunăstare. Și unor dintre noi ne-au tăiat libertatea, altora banii, altora sănătatea, altora aspirațiile. De ce? Ca să-L găsim pe El. Fiindcă atunci când îl găsim pe El, găsești planul și soluția problemelor tale. Și când îl găsești pe El, găsești rostul pentru care ai fost creat. Fiindcă doar El poate să-ți dea un viitor și o nădejde. Căci eu, spune Dumnezeu, nu tu, nu alții, eu știu planurile pe care le am cu privire la voi, planuri, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să-ți dau un viitor și o nădejde. De aceea, ascultă-mă, dacă un lucru reții din predica, să reține-l pe ăsta, nu căuta planul, ci în primul rând caută-L pe Dumnezeu. Nu căuta soluția, ci în primul rând caută mântuirea. Caută să ajungi iertat și împăcat cu Dumnezeu. Fiindcă odată ce îl cauți pe Dumnezeu, celelalte lucruri se vor îndui de la sine, ceva organic. Evreii au priceput lucrul acesta și chiar în robie, după mulți ani de necredință, de nepăsare, de respingere, au început să-L caute pe Dumnezeu cu toată inima lor. Au început să strige către Dumnezeu din tot sufletul lor și au început să facă, prin credință să facă, ceea ce-L cerea Dumnezeu și Dumnezeu i-a adus în țară și le-a dat un viitor. Și o nădejde. De aceea, dragul meu, dacă ești robit, caută-L pe El. Dacă ești rănit, caută-L pe El. Dacă ești bolnav, caută-L pe El. Dacă ești confuz, caută-L pe El. Ți-ai pierdut libertatea, poate bucuria, poate liniștea, poate pacea, caută-L pe El. Nu mă căuta pe mine. Nu căuta alt preot, alt pastor, alt proroc, fiindcă noi nu-ți cunoaștem viitorul, noi nu știm ce planuri are El pentru tine. Caută-L pe El, singurul care ține în mâna Lui prezentul și viitorul și singurul care poate să-ți dea nădejde. Și te rog, nu mai veni să-mi spui, Cristi, nu mă înțelegi, fiindcă tu nu știi grozăvia problemei mele. E adevărat că nu știu, dar nici tu nu știi măreția Dumnezeului meu. Tu nu știi ce poate să facă Dumnezeu cu un om care îl caută din toată inima lui. 2 Cronici 16. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să caute și să sprijine pe cei a căror inima este în întregime dedicată lui. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Caută-L. Și când îl vei găsi pe Dumnezeu, vei găsi și soluția adevărată la problema vieții tale. Hai să ne rugăm.